Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Žalostīvi jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies šajā rītā Dieva vārdā no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas. Jēzus saka: Es esmu labais gants. Labais gants atdod dzīvību par avīm. Algots gants, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg. Un vilks tās sakampj un izklīdi, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gants, un es pazīstu savas avis. Un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un es savu dzīvību atdodu par aviem. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Lūksim. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu pasaulē, lai Viņš no mums darītu savu ganāmo pulku. Dod, ka mēs varam svētīgi būt šajā pulkā, sekot savam vadītājam un ganam, mīlestībā un paklausībā. Uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, ir pagājusi atkal viena nedēļa, un šodien mēs iesākam jaunu nedēļu. Svētdiena ir pirmā nedēļas diena. Un atskatoties uz aizvadīto nedēļu, varētu mums katram šajā rītā pajautāt, kas bija tas pagājušajā nedēļā, ko tu darīji no sirds un dvēseles. Nu tā pa īsta, nu tā visu sirdi un dvēseli. Kas bija tev tas darbiņš? Tas notikums tavā dzīvē aizvadītajā nedēļā. Varbūt tas bija kaut kas tavā darba dzīvē. Varbūt tās bija brokastis, kuras tu sev taisīji no sirds un dvēseles. Varbūt tu gāji pie kāda ciemos un pirki viņam dāvanu, viņai dāvanu no sirds un dvēseles. Katram jācer, ka mums atrodas pagājušajā nedēļā, kas tāds, ko mēs darījām no sirds un dvēseles. Evaņģēlijā Jēzus saka, labais gants atdod savu dzīvību par avīm. Un šis vārds dzīvība ir tāds sarežģīts šajā tekstā, un mēs varētu viņa vietā to tulkot un likt arī no sirds un dvēseles, atdot savu dzīvi. Jēzus nenāca šajā pasaulē, lai ieliktu ķeksī. Tēvs mani sūtīja, man ir jāiet, nu tad es iešu un darīšu. Mēs visi jums, katrs pazīstam šo attieksmi no savām bērnu dienām, no savām pusaudžu dienām, kā bija tad, kad mums lika kaut ko darīt, iet, un mēs tā arī ķeksīšu pēc gājām un izdarījām. Ja no tēvam un mātei vajag, tad lai nu ir. Bet manas sirds un manas dvēseles pie tā nav. Jēzus nenāk šajā pasaulē tādā veidā. Jēzus atdod savu dzīvību no sirds un dvēseles. Viņš nāca un piedzima no sirds un dvēseles mūsu dēļ. Viņš nāca un dzīvoja cilvēka dzīvi ar visiem tās plusiem un mīnusiem, ar visām pozitīvajām lietām un negatīvajām lietām cilvēku starpā, ģimenē, no sirds un dvēseles, mūsu dēļ. Un viņš gāja pie krusta un krusta nāvē, mūsu dēļ, no sirds un dvēseles. Un viņš augšām cēlās lieldienas rītā, nevis lai kādu pazemotu, lai kādu iznīcinātu, lai kādam liktu saprast savu vietu, bet no sirds un dvēseles, lai izglābtu mūs, ievestu mūs nākamās valstības godībā. Darīt no sirds un dvēseles. Šodien jauno nedēļu iesākot, mēs atkal varēsim padomāt par to, ko mēs šonedēļ darīsim, un vai to, ko mēs darīsim no sirds un dvēseles. Tas ir tas, uz ko Jēzus mūs aicina. Tas ir tas, kas parāda labā gana būtību. Un ja tu vēlies savā ikdienā būt līdzīgs, līdzīga labajam ganam, tad dari no sirds un dvēseles, nevis ar gariem zobiem. Labais ganas un sliktais ganas. Labais ganas dara lietas no sirds un dvēseles. Sliktais ganas vai algādzis vai nolīgtais, algotais ganas, kā šeit evaņģēlijā ir teikts, dara lietas tāpēc, ka tāds ir viņa pienākums. Dara lietas tāpēc, ka viņam par to maksā naudu. Un varētu maksāt vēl vairāk viņa prāt. Dara lietas tāpēc, ka viņam ir kādi godkārīgi, slavas mērķi, ko viņš vēlas sasniegt. Tāds ir sliktais ganas, pretstatā labajam ganam. Algotais ganas, kuram avis nerūp, nav svarīgas, neinteresē. Jā, šajā līdzībā ir arī vilks. Vilks grib nākt, sakaut un izklīdināt avis, jo sliktajam ganam viņas nerūp. Kas ir vilks? Kas ir tas ļaunais spēks, kas vēlas Kristus avis izklīdināt, iznīcināt. Mēs varam teikt, ka ir iekšēji vilki un ir ārēji vilki. Divi dažādi vilki. Kristus ganām pulkam neuzbrūk tikai no ārienes. Mums nav jātur rūpīgi noslēgtas tās durvis un jānoliek pie tām sardze, lai kāds ļaunais vilks mums no ārienes neuzbruktu. Tie mēdz gadīties arī draudzē iekšā. Avju drēbēs ģērbušies, tie nāk un ārda ārā draudzes. Nevienmēr, mīļie draugi, tas ir cilvēks. Daudz vairāk šie vilki ir elki. Elki, kurus vai nu no ārpuses šajā pasaulē mūs aicina pielūgt un tādējādi novērsties no Kristus. Vai tie ir elki iekšā draudzē, kuri aicina mūs pielūgt viņus, nevis pielūgt mūsu kungu un pestītāju. No ārēji elki, kā ideoloģijas, piemēram, varētu būt šodien ļoti plaši izplatītā šī te klimata aizsardzības un ekoloģiskā ideoloģija, kur kļūst par vispārāko mērķi, kuriem visiem pārējiem ir jāpakļaujas šiem mērķiem, mums visiem ir jāpērk elektromašīnas, mums visiem ir jādzīvo savādāk un jādara lietas savādāk, un ja tu nedari, tu tiec izgrūsts no sabiedrības, atstumts, padarīts par ļauno, slikto, nepaklausīgo. Šādi ārēji vilki var būt kaut kas pavisam labs. Mūsu mazdārziņš, kurš aicina šajā pavasarī mūs, ka ir jākopja, ir jāstāda, jāsēja, jāpļauj un jādarās. Un man nav laika dievkalpojumu, man nav laika lūkšanai, man nav laika klausīties un lasīt Dieva vārdu. Tie būtu tādi ārējie vilki, piemēri, kurus mēs varam paņemt no skata uz ārpusi. Kādi ir tie iekšējie vilki? Ļoti līdzīgi, tikai mēs viņus mēdzam praktizēt šeit mūsu draudzes vidū. Mēdz gadīties, ka draudzē kļūst lietas svarīgākas nekā dievkalpojums, nekā dieva lūkša. Tā kafija pēc dievkalpojuma tā tak ir svarīgāka. Ātri to dievkalpojumu un tad no sirds un dvēseles pie tās kafijas un maizītēm. Citreiz tas var būt kāds priekšmets. Tā var būt pat baznīcas ēka, kas draudzē kļūst par elku, ko viņa pielūdz un par ko viņa tikai rūpējas daudz vairāk nekā par Kristu pašu. Nav, mīļie draugi, tāds viens vilks. Viņi ir ļoti daudz. Viņi mums uzglūd un tāpēc mums ir jāpaliek pie labāk gan. Mums ir jābūt kopā ar viņu, jo kopā ar viņu esot, mēs varam tikt pasargāt. Mēs nedrīkstam aizklīst prom no sava, avju pulka, no sava ganāmā pulka, ar ko esam kopā. Jo tajā ir Kristus un Kristus mūs sargā. Šīs evaņģēlija rakstu vietas noslēgumā Jēzus saka trīs tādus vārdus, kas raksturo mūsu kopā būšanu ar viņu. Klausīties, sekot un pazīt Jēzus balss. Tās ir tās trīs lietas, kas mums ir jādara. Bieži vien draudzēs aizraujās ar kaut kādu milzīgu stratēģiju veidošanu, ko tad nu mēs darīsim un ko tad mēs attīstīsim un kā tas viss nu būs. Citkārt tas ir vajadzīgs, bet mēs arī to nevaram padarīt par tādu elku, domājot tikai par to augsto un cēlo un aizmirst, ka visam apakšā ir pamati, uz kuriem mēs stāvam. Un Kristus draudze stāv uz šiem Kristus dotajiem pamatiem. Klausīties Dieva vārdā. Klausīties Jēzus balsī. Ko tā saka? Ko tā saka mums kā draudzē? Ko tā saka man personīgi? Katram no mums, mūsu ikdienas dzīvē personīgi. Sekot nozīmē celties un iet līdzi Jēzum tur, kur viņš iet. Sekot viņam. Mēs varbūt vēlētos palikt kādā vietā, izpakot savu termosiņu ar tēju vai kafiju, un savām garšīgajām maizītēm padalīties visi kopā savā starpā un palikt draudzīgi sēžot kopā, jo mums kopā ir labi, kā Kristus ganāmajam pulkam. Bet Kristus saka, ceļamies un ejam. Ejam kalpot zupas virtuvē nabadzīgajiem un trūcīgajiem. Ejam sludināt Dieva vārdu, kaut vai mums priekšā stāvošajā baznīca nakts pasākumā, kad mēs aicināsim cilvēku šeit, lai viņi sajustu Dieva nam svētumu, lai viņi sajustu Dieva tuvumu un varbūt tā pievērstos viņam. Ejiet, sekojiet man un dariet. Un tā pazīšana, tā Jēzus pazīšana rodas no tām pirmajām divām lietām – klausīties un sekot. Un jūs jau, mīļie draugi, laulībā dzīvojot, tie no jums, kas dzīvojat vai esat dzīvojuši laulībā, zinat, ka pēc noteikta gadu skaita tu jau no galvas zini, ko vīrs teiks vai sieva teiks. Un ja viņš pieceļas ar tādu sejas izteiksmi, tad tu arī zini, kur viņš ies, vai viņa, kam viņš zvanīs, kur viņš darīs. Un tieši tas pats viņa draugi ir ar Jēzu. Esot kopā ar viņu, mēs viņu aizvien dziļāk iepazīstam, aizvien dziļāk iemīlam. Un mēs vienkārši zinām, kāda ir Jēzus griba, ko viņš grib, lai es tagad daru. Man nevajag vienmēr braukt uz rekolekcijām vai tupēt pusstundu uz ceļiem, mēģinot izlūkties no Jēzus, nu kas man tagad dzīvē ir jādara. Mēs to vienkārši automātiski zināsim. Tāpēc, ka mēs pazīsim Jēzus balsi, viņa tur runā mūsos iekšā. Tikai mums viņi ir jāatšķi, jo tur ir arī vēl citas balsi, kuras nav Jēzus balsi. Un esam kopā ar viņu, notiks tas, ko kungs mums apsola. Viņas pazīst mani. Viņas dzird manu balsi un seko man. Āmen.